Першы ліст апостала Паўлы да Цімафея, раздзел 2. Дык прашу найперш, каб узносілі просьбы, малітвы, умольванні і падзякі за ўсіх людзей, за цароў і за ўсіх тых, што знаходзяцца пры ўладзе, каб маглі мы весці жыццё ціхае і спакойнае, з усёй пабожнасцю і прыстойнасцю. Гэта добра і міла збаўцу нашаму Богу, які хоча збавіць усіх людзей і давесці іх да пазнання праўды. Бо адзін Бог – і адзін пасярэднік між Богам і людзьмі, чалавек Хрыстос Ісус, які самога сябе выдаў дзеля адкуплення за ўсіх, як сведчанне ў свой час, на які і я прызначаны прапаведнікам і апостолам, і праўду кажу ў Хрысце, не ашукваю, настаўнікам паганаў у веры і праўдзе. Дык хачу, каб мужчыны маліліся на кожным месцы, падымаючы чыстыя рукі без гневу і спрэчак. Падобныя жанчыны ў прыстойным адзенні, упрыгожаныя са сціпласцю і цнатлівасцю, не пляценнем валасоў ці золатам або перлами ці каштоўнымі строямі, але як належыцца жанчынам, лепш выяўляючы пабожнасць праз добрыя справы. Жанчыны няхай вучацца ў ціхасці, з поўнай пакорлівасцю. Не дазваляю жанчыне навучаць і панаваць над мужам, але каб заставалася ў ціхасці. Бо Адам быў першым створаны, а потым Ева. І не Адам даўся звесціся, а жанчына была зведзена і спракудзілася. Яна будзе збаўлена, родзячы дзяцей і трываючы ў веры, любові і святасці са сціпласцю.